Gremo v kino.
Lep pozdrav v naši tedenski oddaji o filmu. V njej se bomo tokrat pogovarjali s Sonjo Prosenc, režiserko filma Zgodovina ljubezni, ki bo premierno prikazan na festivalu v Karlovih Varih. Drugi Slovenec na tem festivalu pa je Olmo Omerzu. Med filmi na rednem sporedu bomo ocenili dokumentarec o Whitney Houston, grozljivko Križanje in rusko znanstveno-fantastično pustolovščino Nevarne igre. Najprej pa k Sonji Prosenc in njenemu drugemu celovečercu, Zgodovina ljubezni, v katerem v glavnih vlogah nastopajo Doroteja Nadrah, Matej Zemlič in Kristofer Joner. Sonja Prosenc, lepo zdrav v našem studiu. Zgodovina ljubezni je vaš drugi celovečerni film, gre pa za koprodukcijo Slovenije, Italije in Norveške. No, če smo Italije nekoliko vajeni kot druge koproducentke pri slovenskih filmih, pa pri Norveški nekako zastrižemo z ušesi. Kako je pravzaprav prišlo do tega sodelovanja?
Zdaj za Italijo je to mogoče res malo bolj samoumevno, zato ker smo imeli čez mejo planirano snemanje. Tako da to je bilo nekako... Prvi korak je bila Italija. Zdaj, z Norveško to ni bilo tako določeno. V scenariju je sicer obstajal nek lik, ki je bil iz ene od skandinavskih držav. In ko je norveški producent prišel v stik s scenarijem na enem od mednarodnih filmskih dogodkov, si je zelo želel, da bi Norveška bila del tega projekta. Tako da na tak način smo začeli sodelovati. On je predlagal, da v filmu kot igralec sodeluje Kristofer Joner, ki je odličen igralec, in ko je Norveški filmski inštitut prvič podprl slovenski film, je seveda bila ta koprodukcija potrjena.
No, film Zgodovina ljubezni se je uvrstil v uradni tekmovalni program v Karlovih Varih, kar se zgodi razmeroma redko pri slovenskih filmih. Premiera bo že jutri, to je najbrž dobra odskočna deska za naprej.
Ja, uradni tekmovalni program velikega evropskega A festivala se res zgodi dokaj redko, tako da jaz sem bila toliko bolj vesela za to, da je temu filmu to uspelo, da je dobil povabilo. Pred dvema letoma je na tem festivalu bil predstavljen tudi slovenski film Damjana Kozoleta, Nočno življenje. In meni se zdi, že nekak kot nagrado dojemam to, da je film sprejet v ta pomemben program, in upam, da bo to dobra popotnica za nadaljno festivalsko pot. To je nekak ta izkupiček, ki si ga jaz želim od festivala.
No, dobro je, da tudi nekaj poveva v samem filmu, o čem pravzaprav pripoveduje, kakšna vsebina.
Film, sama zgodba filma govori o 17-letnem dekletu, ki se sooča z izgubo mame, o njeni družini, o tem, kako se ona oddali od družine in se mora nekako spopasti z mamino preteklostjo, ki jo spoznava šele zdaj. Nekak tematika v ozadju te zgodbe je pa v resnici neko razmišljanje o današnji družbi, ki je zaznamovana nekak z nihilizmom, emocionalno odtojenostjo in nasiljem. Ni pa to ta bistvena tema filma.
No, v opisu samega filma, kakor sem prebral, je poudarjena ta nelinearna pripoved. Zakaj je pravzaprav to tako pomembno? Sprej, ta vidik scenarija, in če lahko poveste še nekaj več o tem?
Ja, predvsem je to pomembno zato, ker film gradi na subjektivnem doživljanju glavnega lika. In tako kot naše doživljanje realnosti v resnici nikoli ni linearno, sem si želela to prenesti tudi seveda v film, zato da je to, da je tudi ta struktura čim bolj povezana s kompleksnostjo njenega doživljanja. Tako da tudi ta dramaturška linija ne sledi tem nekim zunanjim dogodkom zgodbe, ampak bolj njeni emocionalni liniji.
Kot rečeno, scenarij za film je vaš, vendarle pa ste imeli pri tem scenarističnem delu svetovalce. No in tu imamo v mislih tako imenovani Midpoint in Torino Film Lab. Kako je pravzaprav nastajal ta scenarij oziroma kakšno vlogo imajo pri njem svetovalci?
Kot ste že sami omenili, ravno zaradi te nelinearne strukture, ki je zelo zahtevna in tej hoji po robu med tem, da bi bilo v bistvu filma pripovedovanje neke zgodbe ali na drugi strani ustvarjanje nekega drugačnega filmskega doživetja, je zelo pomembno, da je scenarij res natančno napisan. In ta dva programa, to sta evropska mednarodna programa za scenaristiko, kjer sodelujejo res dobri svetovalci za scenarije, sta mi pri tem seveda pomagala. Na splošno moram reči, da so sodelavci pri tem filmu bili res zelo kredibilni profesionalci vsak na svojem področju. Od direktorja fotografije, s katerim sodelujeva že leta, skoraj pri vseh mojih filmih, Mitja Ličen, do oblikovalcev zvoka, tukaj smo imeli recimo mednarodno ekipo vseh treh koprodukcijskih držav, kjer se je italijanskemu oblikovalcu pridružil še naš znani in priznani oblikovalec zvoka Julij Zornik in norveški oblikovalec, ki sicer dela z Joakimom Trierjem, recimo na glasnejša od bomb, Telma in tako naprej. Tako da mislim, da je vse to, da se nekako kaže v tem, da je na koncu film takšen, kot smo si ga zamislili.
Kdaj si bo film mogoče ogledati pri nas?
V Sloveniji bo film najverjetneje prikazan na festivalu slovenskega filma, potem pa seveda še v redni kinodistribuciji po Sloveniji.
Hvala Sonja Prosen za ta pogovor o vašem novem filmu in srečno z njim jutri v Karlovih Varih.
Ja, hvala za vabilo.
Sonja Prosenc pa ne bo edina Slovenka v uradnem tekmovalnem programu tega festivala. Vanj so organizatorji uvrstili tudi Olma Omerzuja z njegovim novim filmom Zimske muhe. Na Češkem, kjer je posnel tudi Mlado noč in družinski film, od filma veliko pričakujejo, zato ima prednedelsko svetovno premiero kar nekaj treme. Film z naslovom Zimske muhe je sicer nastal v češko-slovensko-poljsko-slovaški koprodukciji, njegovo zgodbo pa Omerzu predstavlja takole.
Zimske muhe govorijo zgodbo o Mari, ki je star 14 let in policisti ga najdejo v avtu, ki ima registracijo iz drugega konca republike. Ker je star 14 let, ne verjamejo, da on je v resnici prevozil celo pot sam in ga začnejo zasliševati. Na policijski postaji pa začne Mara pripovedovati zgodbo, ki je polna neverjetnih dogodivščin, kjer je meja med lažjo in resnico v bistvu na nek način zelo zabrisana. Zanimala nas je tema svobode, ki smo jo hoteli prikazati skozi to prijateljstvo dveh fantov, ene star 12 let, druge star 14 let. In predvsem to, koliko na nek način je lahko to obdobje svobodno in brez predsodkov. V bistvu je to portret nekega prijateljstva, ki na prvi pogled nimamo občutka, da se lahko sploh zgodi. To, kar je pa tragično na celi tej zgodbi, to, da v bistvu je to zelo kratko obdobje, ki je dejansko funkcionira brez predsodkov, ampak ona dva, ko se bosta vrnila nazaj v to okolje, iz katerega izhajata in ko bosta odrasla, bosta na nek način se mogla prilagoditi. In v tej prilagoditvi v bistvu je pa glih to, da bosta mogla zgubiti na nek način to, kar je intuitivno, to, kar je ta vez, ki jo na nek način spaja, to, kar si mislim, da nas je najbolj zanimalo pri portretiranju tega obdobja, ki je tako zelo blazno svobodno in brez predsodkov.
Film Ceste o posebnem prijateljstvu med dvema mladima fantoma, ki na pot odrineta sredi zime, bo v redno distribucijo na Češkem prišel septembra, ko ga bomo lahko videli tudi na festivalu slovenskega filma v Portorožu. Poleg Olma Omerzuja in Sonje Prosenc se bo za končne nagrade potegovalo še 10 filmov. Med bolj znanimi imeni je romunski avtor Radu Žude s filmom Vseeno mi je, če se zapišemo v zgodovino kot barbari. Sicer pa bodo na festivalu v Karlovih Varih podelili kristalni globus za izstopajoč prispevek k svetovni kinematografiji igralcu, režiserju, scenaristu, producentu in glasbeniku Timu Robinsu. Med dogodki, na katere organizatorji festivala posebej opozarjajo, pa je tudi projekcija filma Mož, ki je ubil Don Kihota, Terija Gilliama.
You know, probably doesn't even matter anyway, because they're gonna remember me how they want to remember me anyway.
Zdaj pa pred domača platna. Sinoči je bila premiera lanskega neuradnega portreta legendarne Whitney Houston. Režiral ga je Nick Broomfield, ki slovi po samosvojem dokumentarnem pristopu, ogledala pa si ga je Tina Poglajen.
Whitney Houston je že drugi dokumentarni film na sporedu v teh dneh, ki pod drobnogled vzame zasebno življenje glasbene ikone. Zdi se, da Grace Jones in Whitney Houston nimata veliko skupnega, kot razkrijeta oba dokumentarna filma, pa vendarle imata. Če v smislu javne podobe obe povezuje velikanski uspeh, potem je v zakulisju to nekaj precej bolj temačnega. Obe sta doživljali rasizem, seksizem, pokroviteljsko obravnavo medijev. Obe sta prišli iz revnega okolja in imeli zapleteno mladost, nato pa še bolj zapleteno osebno življenje, zato sta se neprenehoma borili s svojimi demoni. A med obema je tudi ključna razlika. Če je Grace Jones svojo podobo zgradila na subverzivnosti, na uporu proti tradicionalni ženskosti, potem ji Whitney Houston v javnem smislu nikakor ni mogla ubežati, pa čeprav je bilo njeno zasebno življenje povsem drugačno. To jasno pove že izvirni podnaslov filma Sem lahko to, kar sem, ki dobro ponazarja osrednjo težavo njenega življenja. Če Grace Jones niti osebnostno, niti v telesnem smislu ni mogoče stlačiti v predalček krhke princese, potem je pri Whitney Houston bistveno, kot izvemo v filmu, da je bila izjemno lepa in da je pela kot angel. Za nastope so ji namesto trenirke oblekli krilo in visoke pete, njene lase zgladili, da so bili po svoji obliki in strukturi bolj podobni belskim, glasbo pa prilagodili belskemu okusu. Pop princesa Whitney Houston, ki naj bi omogočila uspeh poznejšim črnskim pevkam, kot je Beyoncé, je bila povsem drugačna od Whitney Houston iz zakulisja. Posnetki te so v filmu največje presenečenje. Na njenem vedenju ni nič feminilnega. Whitney se vede veliko bolj deško kot dekliško, predvsem pa heteronormativni matrici princese ne ustreza v tem, da je bila v dolgoletnem romantičnem razmerju z drugo žensko. Če je bila Grace Jones kaznovana zaradi svoje transgresivnosti, zaradi izzivanja družbenih meja ženskosti, potem Whitney Houston zaradi skrivanja svoje resnične identitete ni bilo nič bolje. Nasprotno. Če je Grace Jones leta 1980 pokroviteljskega voditelja Russella Hartija v neslavni pogovorni oddaji na BBC-ju vsaj lahko oklofutala, potem se je morala Whitney Houston, Sergeu Gainsbourgu, ki se je je v podobni oddaji istega leta neprimerno dotikal in jo poniževal z vulgarnostmi, samo smehljati. Njena zgodba ni zmagoslaven portret, temveč žalostinka. Intimni posnetki Rudija Dolezala in intervjuji z ljudmi, ki so jo poznali, razkrivajo njen propad, ki še malo ni bil nenaden, a ga kljub temu ni nihče ustavil. Whitney je ubilo strto srce, pravi nekdo v filmu. Whitney je imela kariero, ki jo je želela njena mati. Tu se filmu zalomi. Whitney ni junakinja niti v svojem lastnem filmu. Ostati mora žrtev, ker tako zahtevajo pravila tragične pripovedi. Morda dokumentarni film o njenem življenju in smrti res ključno osvetljuje ozadje zvezdniške mitologije, tako da lahko izpostavi njene izkoriščevalske in ideološko-konservativne temelje in deluje tudi kot opozorilo pred imperativi medijske industrije. A na koncu koncev film Whitney Houston v svojem pristopu ni niti najmanj radikalen, temveč je predvsem še ena srce parajoča zgodba o ženski, ki je padla. Tako pa v okviru iste ideologije, ki ji oporeka, ostaja tudi sam.
Glede na zadnje besede Tine Poglajen, morda nekaj upanja ostaja za naslednji film o Whitney Houston. Konec julija bodo namreč kot sklepni film na Ljubljanskem gradu prikazali še delo z naslovom Whitney, ki pa je nastalo z uradnim pooblastilom pevkine družine in v režiji oskarjevca Kevina McDonalda.
See these doors? Each one of them is the entrance to someone's home.
Naslednjih nekaj minut bomo namenili znanstveno-fantastični akcijski pustolovščini Nevarne igre. Gre za ruski film, v katerem pa zanimivo nastopa Antonio Banderas. In še ena zanimivost, posneli so ga v dveh različicah, ruski in angleški. To zadnjo, ki jo predvajajo pri nas, je ogledal Denis Valič.
Ruska produkcija fantastičnega filma z vsemi svojimi variacijami od znanstvene fantastike pa do zgodb o nadnaravnem ima že dolgo in bogato tradicijo. Spomnimo se samo čudovite Ajlite Jakova Protazanova iz davnega leta 1924, vesolskega potovanja Vasilija Žuravlova, ki se je verjetno kot prvi v tem žanru že leta 1935 naslonil na takrat aktualna dognanja znanosti o možnostih vesolskih ekspedicij, pa številnih del Pavla Klušanceva, ki je neposredno po drugi svetovni vojni na krožniku znanstvene fantastike prvi začel mešati zvrsti dokumentarnega in igranega filma. Na to brezčasnih Solarisa in Stalkerja Andreja Tarkovskega, pa vse do zadnjega Kapitalca Alekseja Germana, filma Težko je biti bog iz leta 2013. Vsa našteta dela so bila resnično samo svoja, pa vendar imajo tudi nekaj skupnih točk. Vsa so letela predvsem na krilih bujne in osvobojene domišljije, ter se pri tem brezsramno naslanjala na domačo ustvarjalno in znanstveno tradicijo, od literarnih del bratov Strugacki in Kira Bulčeva prek glasbe estonskega skladatelja Arva Perta pa do spoznanj domačih vesoljskih in jedrskih znanstvenikov. Z vstopom v novo, drugo tisočletje pa so se nenadoma začela v vse večjem številu pojavljati tudi drugačna dela v registru ruske produkcije fantastičnega filma. Taka, ki so domačo duhovno tradicijo obravnavala vse bolj površno, mačehovsko, zgolj kot dekorativni dodatek, medtem ko so se z vsem bitjem in žitjem naslonila na tuje, zahodne obrazce spektakelske filmske produkcije. Dela kot Nočna straža, Naseljeni otok, Črna strela, Dnevna straža in Skiti so si zaradi svoje navidezne drugačnosti, nekakšne eksotičnosti tudi na zahodu pridobila nekaj navdušenih gledalcev, a večinoma gre vendarle za hudo povprečna dela, ki bi si v najboljšem primeru zaslužila mesto v kategoriji izdaj za neposredni odhod na videotržišče. Novo delo v tej kategoriji so Nevarne igre debitanta Aleksandra Boguslavskija, nekakšna fantazija o ljudeh z nadnaravnimi sposobnostmi, ki jo je Boguslavski, do zdaj le televizijski režiser, posnel v paru s Frančeskom Činkvemanjem, avtorjem prav tako plehke fantazije Andron, Črni blodnjak. Čeprav v Nevarnih igrah nastopi tudi veliki Antonio Banderas, pa se začne vsaj malce bolj kritični gledalec že kmalu spraševati, kaj hudiča tako delo sploh počne v kinodvorani. Zgodba o malem prevarantu, ki ga ujamejo z roko v medu in od njega zahtevajo povrnitev vse med ropom igralnice nastale škode, ta pa nato v poskusu, da bi uresničil nemogoče zahteve, okrog sebe zbere ekipo ljudi z nadnaravnimi sposobnostmi, ne premore niti ščepca izvirnosti ali tiste za ta žanr v kontekstu ruskega filma tako značilne domiselnosti. Že oddaleč je jasno, da so ustvarjalci z njo hoteli ustvariti delo, ki bi bilo spoj elementov iz serije filmov o oceanovih, nato tiste o možeh in ženskah X, pa še ščepca kustorice in filmov, kakršni so 21, razpad Las Vegasa. In na koncu prav to tudi dobimo. Do bisti neinventivno delo, ki je samo skupek med seboj nepovezanih koščkov, medtem ko od nekdanje tradicije ruskega fantastičnega filma ne ostane prav nič.
She died during an exorcism. They're being arrested and charged now.
A possessed nun story is another chance for you to nail faith to the wall.
in zdaj še k nekoliko mračnejšim žanrskim tonom grozljivki Križanje. Nastala naj bi po dogodkih povzetih iz resničnega življenja. Osrednja tema je romunski obred izganjanja hudiča. Več o filmu in režiserju Xavierju Jonsu pa dober poznavalec tega žanra Gorazd Trušnovec.
V obredu izganjanja hudiča v samostanu globoko na romunskem podeželju umre mlada redovnica. Župnik, ki je izvajal obred, je skupaj s petimi pomočnicami obtožen umora, vendar krivdo zavračajo, pri tem pa jih z odobravanjem ali molkom podpira tudi lokalna skupnost. Nadobudna ameriška novinarka, ki jo igra Sophie Cookson, se tja odpravi raziskat, kaj se je v resnici zgodilo. Koprodukcijska grozljivka Križanje je posneta po resničnem in dejansko dobro dokumentiranem primeru iz leta 2005, ki je že doživel odmevno ekranizacijo. Prvak romunskega novega vala Kristjan Mundžiju je v zgodbi našel navdih za svoj odličen, v Kanu nagrajen film Daleč za griči. Mundžiju se je v svoji filmski obravnavi seveda izognil žanrskim prvinam in se osredotočil na intimno dramo dveh redovnic, soočenih z različnim razumevanjem vere, telesnosti in podrejanjem avtoriteti cerkvene ustanove. Avtor je skratka vprašanja transcendentalnega nagovarjal s komornim, celo skrajno asketskim pristopom doslednega sledenja realizmu, tako da je ostalo veliko prostora za tisto drugo, bolj klasično žanrsko perspektivo, ki se z vprašanjem demonskega ukvarja z bohotnejšo rabo zvočnih in vizualnih atrakcij. In film Križanje, za katerega sta scenarij prispevala brata Hayes, scenarista franšize Priklicano zlo, ni popolno nasprotje predhodniku samo v obliki, ampak tudi v vsebini. Če je bil Mundžiju do institucionalne togosti in prisile nad zasebnostjo precej kritičen, naredi Križanje iz istega primera pravzaprav apologijo cerkve in religije. Nesrečna romunska redovnica je v tej obravnavi samo žrtveno jagnje, da lahko ameriška novinarka ponovno najde svojo izgubljeno vero. Film je režiral Xavier Jons, eden od horor utemeljiteljev novega francoskega ekstremizma, ki je hitro začel delati v mednarodnih produkcijah. Za film Križanje bi lahko rekli, da je razcepljen med detektivsko novinarsko zgodbo in grozljivko o demonih, pa tudi med okornim sledenjem klasičnim žanrskim vzorcem in vizualno vznemirljivimi inscenacijami, ki jih je žal premalo, da bi se dvignil nad povprečje. Ob vseh sila površno skiciranih likih je do neke mere zanimiva perspektiva kvečemu obravnava podeželske Romunije kot tistega drugega Evrope, dežele vampirjev in volkodlakov, kot omeni protagonistkin urednik, pokrajine strašljivega, iracionalnega, arhaičnega, v skladu z zgodbo tudi demonskega. A tudi ta vzhodnoevropska eksotika, prilagojena zahodnemu pogledu, je bila že precej bolj sočno obravnavana, na primer v filmu Krvavi hostli.
Za konec pa še nekaj novic.
Akademija za filmsko umetnost in znanost, organizacija, ki podeljuje prestižno nagrado Oskar, je slovensko režiserko in animatorko Špelo Čadež povabila v svoje vrste. Akademija je v zadnjih nekaj letih naredila velike korake, da bi postala bolj vključujoča organizacija. Leta 2016 je napovedala, da si bo prizadevala podvojiti število žensk in raznolikih članov organizacije do leta 2020. Špela Čadež je za svoje delo prejela že več kot 100 mednarodnih in domačih nagrad ter nominacij, to povabilo pa naj bi bilo po njenih besedah tudi samo svoje opravičilo akademije, ker se kritiški javnosti zdi, da bi moral biti njen film Nočna ptica med nominiranci za Oskarje. Daljšemu pogovoru s Špelo Čadež lahko prisluhnete na spletni strani našega prvega programa v oddaji Razkošje v glavi.
Prihodni četrtek se na Ljubljanskem gradu začenja film Pod zvezdami. Na ogled bo izbor nekaterih najbolj odmevnih filmov kinematografske sezone, Prvo javno projekcijo na slovenskih platnih pa bo letos doživelo 5 filmskih poslastic. In sicer Ne skrbi, peš ne boš prišel daleč, Gasa Venzenta, Na obali Česil, Dominika Kuka, Mary Shelley, režiserke Haife Almanzur, Otok psov, Wesa Andersona in že omenjena Whitney, Kevina McDonalda.
V petek bodo s poklonom slovenskemu filmskemu in gledališkemu igralcu Antonu Petjetu odprli letni kino Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači. Sledil bo film Strah Matjaža Klopčiča. Sicer pa si bomo ob petkih v juliju in avgustu lahko ogledali še filme Shine a Light, Martina Scorsizija, Buena Vista Social Club, Vima Wendersa, Zvok Istanbula, Fatiha Akina, 24-urni žurerji Michaela Winterbottoma, Nadzor Antona Corbeina, Lolo Wernerja Fassbinderja in Annie Johna Houstona.
V tem tednu se je poslovila Štefka Drolc, veliko ime slovenskega gledališča in filma. Nastopila je že v prvem slovenskem celovečernem igranem filmu Na svoji zemlji, v katerem je upodobila nepozabno Tildico. Zapomnili pa si jo bomo tudi po vlogah V cvetju v jeseni, Povesti o dobrih ljudeh in Desetem bratu. Leta 2012 se je njej in Ivanki Mežan poklonil Vlado Škafar z dokumentarno igranim filmom Deklica in drevo, v katerem sta igralki povedali svojo življenjsko zgodbo.
In to bi bilo vse, vdaj gremo v kino. Oblikovali smo jo Jasna Rodošek, Igor Velše, Tina Ogrin, Vito Plavčak in Matej Juh. Bodite z nami tudi prihodnji teden, do takrat pa vas lepo pozdravljam in vam želim srečno roko pri izbiri filmov.